Du lytter til P1.
Road movie'en, det er sådan en ærkeamerikansk filmgenre, hvor den ydre rejse tværs over Amerika, den helst skal afspejle sådan en indre udvikling også. Og det gør den i dokumentarfilmen Will & Harper. Hollywood-komikeren Will Ferrell, han kører afsted med sin veninde Harper, og det gør han for at undersøge, hvordan deres venskab det nu kommer til at se ud af, i lyset af, at Harper netop er sprunget ud som transkønnet kvinde. Og det er altså en virkelig stærk fortælling om køn, kultur og hvordan man befinder sig selv i en ny krop. Skuespillermodel Maj Lifschitz, hun har set filmen. Og senere i den her time, der kan du høre, hvordan hun som transkønnet kvinde oplevede Will og Harpers roadtrip.
Og som vi fortalte i sidste uge, den kongelige danske balletskole står over for nogle markante forandringer efter afsløringer af mistrivsel og belastende miljø på skolen. Hvad det kan få af konsekvenser for både skolen og for det kunstneriske niveau i dansk ballet, det taler vi med en balletanmelder om senere i den her time. Vi er simpelthen i gang med Kulturen, Chris Pedersen og Karen Sikker. Og vi begynder med en bog.
Ja, det gør vi. Teater, det er en af de ældste udtryks- og underholdningsformer, og det kan bruges både til at skabe fortællinger om os selv og om vores samfund. Og i en personlig fortælling, i en bog, der inviterer skuespilleren og tidligere teaterdirektør Jens Albinus os ind i teateret og spejler sit liv i samfundet, tidsånden og teateret.
Og det er en bog, der selv stiller spørgsmålet, hvad skal vi egentlig med teateret, og hvilken historie om os selv gemmer sig i det teater, vi jo har til alle tider. Jens Albinus, velkommen.
Tak.
Og du skal svare på det. Bogen hedder Den kærlighed, du har til mig. Men lad os lige begynde med det. Hvorfor skulle du skrive den? Altså, hvad har været udgangspunktet?
Ja, altså, jeg begyndte jo selv i det her fag samtidig det samme efterår, som Berlinmuren faldt. Og i den tid har jeg jo så set teateret forandre sig meget voldsomt, og ikke mindst den måde, vi forventer os nogle ting af kunsten, litteraturen og teateret, og som sådan svarende til det også nogle forandringer i den måde, teateret har reageret på det på, fordi teateret altid er noget, der spejler verden udenom, og samtidig også prøver at gribe korrigerende ind i det.
Ja. Så det var udgangspunkten. Og lad os så tage det spørgsmål, som du selv eller forlaget har sat på bagsiden. Ja. Hvad skal vi egentlig med teateret?
Ja. Altså, jeg har jo sat mig for at lave det her som en undersøgende vidensbyrd, kunne man næsten sige, fra at jeg nu har tilbragt 3,5 og 10 inde i det her maskinrum. Det er jo nok ikke overraskende for nogen, at jeg netop ikke har et svar, der står på side 66. Men det knytter sig lidt sammen med, hvis man skal spole hele vejen igennem de forskellige mellemregninger, så kan man sige, at bogen havner med en slags bestik af en tid, som lige nu er meget optaget af at stille sig på den rigtige side af en streg. En streg, vi trækker imellem det rigtige og det forkerte. Og når det kommer til kulturområdet, så i høj grad noget med, hvordan vi positionerer os i forhold til den her streg. Og der kan man sige, at det har været mig sådan magtpåliggende at pege på nogle ting i teatret, som netop rækker ud over det her med enten det rigtige eller det forkerte, og så måske snarere peger på noget af det altid sammensatte, altid dobbelte ved teatret, teaterets to masker simpelthen. Ja. At der aldrig kun er én ting på færre i teaterrummet, men altid mindst to.
Men synes du, der er mere det nu? Altså når du siger det der med, at det enten er det rigtige, eller også er det ikke?
Ja, altså hvis man tager sådan, hvis vi lige til en begyndelse i hvert fald tager den store helikopter, kikkert frem, eller sætter sig op i helikopteren, hedder det vel, ikke? Så kan man sige, at det der 10 år, jeg begynder mit virke i, altså 1990'erne, er jo præget af en overskrift, der hed Historiens Afslutning, som ham her, Francis Fukuyama, han skrev en bog om, at nu er vi nået frem til historiens afslutning med murens fald. At den bipolaritet, som vi der voksede op i 70'erne, 80'erne især, meget var præget af, at den var faldet sammen og faldet sammen i et punkt. Sådan så vi i 90'erne sådan set befandt os i en slutfase af det, man kunne kalde oplysningstiden, eller i hvert fald efterkrigstidens konstante sådan udvidelse. Det skulle hele tiden være sjovere og mere sexet, og også mere og mere sig selv i et punkt. Og jeg træder så, der er sådan to Ja, nu har jeg nævnt et fyrtårn, det er jo Berlinmurens fald. I slutningen af 90'erne, så kommer jeg jo så til det, der hedder mit claim of fame med indtræden i dogmebevægelsen. Og jeg spiller en rolle som stoffer i idioterne, som har som tese at lytte til sin indre idiot. Og det betyder sådan set at sammenklappe den indre og den ydre virkelighed, stoffers fordring på verden. At lytte til sin indre idiot betyder ikke ret meget andet end at bringe alt det ydre på formel med det indre. Og det er noget, teateret har beskæftiget sig med, i hvert fald siden Hamlet havde fuldstændig den samme idé om virkeligheden. Og det bliver så et... Det får et voldsomt kollaps, den her idé om, at vi er nået frem til noget, som kan samles i et punkt med tvillingtårnenes fald i 2001. Og den, ikke mindst Vestens reaktion og opvågning til ny sårbarhed, som får sådan et ikonisk udtryk i George Bushes adresse der til kongressen, hvor han siger, either you're with us or you're with the terrorists. Og det interessante fra sådan et langstrakt perspektiv, som jo nu er mit, at kunne se, det er, at teaterlivet og kulturlivet i Vesteuropa siden da, selvom det i høj grad både dengang han sagde det og sidenhen ville definere sig selv som alt andet end republikansk-amerikansk udsigtspunkt på verden, så har man i høj grad suget den her tese om, enten er du med os på det her rigtige, den her rigtige agenda, eller også så er du simpelthen imod os. Der findes ikke noget mellemrum. Nej. Og der kan man sige sådan, hvis man skal sætte det meget hårdt skåret op, så kan man sige, at jeg beskriver en rejse fra en ironi og til en moralisme. Ja.
Altså, da jeg læste den her i weekenden, jeg kom meget til at tænke over, at meget af det teater, jeg har set de seneste år, har været klassiske tekster, skrevet om eller fortolket på en ny måde, hvor man så har taget den. Det har især været den glemte kvinde, eller den lille kvinderolle, som sat hende i forgrunden. Ja. Altså, har jeg ret, hvis det også er, det er ligesom det, du ikke opponerer imod, men på en eller anden måde forsøger at blotlægge her? Det
der, ja, jeg forsøger nemlig, altså, og det vil jeg meget gerne lige gribe fat i, lige præcis det.
Ja, det er ikke en opponering.
Nej, det er det egentlig ikke, fordi jeg synes, at verden til enhver tid indbyder til at blive stillet på hovedet. Og det har den altid gjort, og det har altid været kunstens og teaterets opgave og imperativ og impuls at sætte sig ind i det. Men forskellen er, hvordan vi gør det, hvilke forventninger vi har til det. Og man kan sige, hvis man spoler tiden tilbage til dengang jeg begyndte i 1980'erne og også 90'erne, så gik vi til teaterets overleverede fortællinger. Altså de her gamle stykker, det er jo særligt ved teateret, at vi bliver ved med at tage det samme motiv op. Hvorfor spiller vi de samme fortællinger igen
Jeppe
og igen?
Jeppe på bjerget.
Jeppe på bjerget for eksempel, eller Shakespeare, hvorfor bliver vi ved med at vende tilbage til det? Det har altid været, eller grækerne, altså for europæisk kultur. Der kan man sige, at det har altid været ud fra en idé, eller dengang var det ud fra en idé om, at der lå et korrektiv til os i vores måde at opfatte frihed og individualitet og mange andre ting på godt og ondt. Der lå et korrektiv, altså noget, der var anderledes end os selv i gamle værker. Hvis man for eksempel læser historien om, hvordan Sofokles eller Euripides gennemfører fortællingen om Medea og hele den forhandling, der ligger imellem de positioner i de gamle dramaer, så ligger der noget der, som er anderledes. Og ideen dengang, jeg begyndte i teateret, var, at vi kunne gå til teateret og prøve at trænge ned i, hvad har de egentlig ment for at blæse det op, og så måske faktisk, at der var et korrektiv til noget i tiden. Ja. For eksempel i 90'erne, når Nike gik ud og sagde, just do it, eller if there's anything you can't do, don't listen. Så kunne man finde et korrektiv i de gamle tekster. Hvor det, jeg oplever, jeg har en case story, som jeg trækker ud, fordi det er sådan den store røverhistorie her i den mest underholdende del af bogen går ud fra, det er historien om en opsætning af Nibelungenringen, som jeg deltager i sidste sommer. Nibelungenringen er jo en stor gammel overleveret fortælling på samme måde som de store græske, altså Homers Odysseus. Det er noget mundtligt, som på et tidspunkt bliver skrevet ned. Det vil sige, når der er overleveret og overleveret og overleveret. Det rummer en stor, mytisk, kan man kalde det, fortælling om, hvad der sker, når magten skifter. Og fordi vi i dag, i den tilgang, vi har til klassikerne, er så optaget af at stille os på den rigtige side, så er den her idé om, at klassikerne skal korrigere noget hos os selv, den er i høj grad blevet erstattet af en formodning om, at vi skal korrigere noget i klassikerne. Så i den her opsætning af Nibelungen, som jeg selv deltog i, så slutter det med, at i stedet for, at det føres frem til de her forskellige kræfters clash i et Ragnarok, så aflyser man kamphandlingen ved at sige, at de to kvinder, de skal springe ud som lesbiske og kysse hinanden og aflyse patriarkatet og alle krige og konflikter, og dermed er alting løst, fordi man kan placere det onde ensidigt på siden af en streg, som man så virker for at flytte verden og teateret om på den anden side af. Og verden kan jo forekomme så akut, at det føles som et voldsomt imperativ. Men det har så været mit ærne med den her bog at pege på, at der altid er noget i teateret, som også peger om på den anden side af det.
Mm. Man kan også sige det på en anden måde, med et helt lille ord, fordi du skriver også om den tysk-amerikanske filosof med meget mere, Hannah Arendt, og hun får dig til at skrive om vigtigheden af den manglende sikkerhed.
Ja.
Og ordet men. Ja. Og du skriver, det er for dette lille men, at vi laver teater.
Ja. Altså det fulde citat, som spiller en rolle for det, hvor jeg ender de her fortællinger, det lyder, jeg er ikke sikker på, at jeg har ret i mit håb, men jeg er overbevist om, at det er vigtigt at fortælle om alle de mulige håb, vi har i dag, for skånselsløst at imødegå vores samtids iboende håbløshed. Og det skriver hun vel og mærke lige efter, at opstanden i Ungarn i 1956, som blev set som et stort håb for det samlende, det helende Europa efter 2. verdenskrig, var brudt sammen og blevet undertrykt, fordi den måde ungarerne prøvede at realisere en øst måde at være på med en håndsrækning ud til det vestlige, den brød sammen, og den 5 år senere har vi Berlinmuren, og det delte Europa. Og i lige præcis det håbløsheds- eller håbnedbrydende punkt, der skriver Hannah Arendt, jeg er ikke sikker på, jeg har ret i mit håb, men det forekommer mig vigtigt at blive ved med at tale om alle de mulige håb, i en situation, hvor der sådan set ikke er ret mange mulige håb at finde, og det matcher jo meget godt noget, vi kan se i verden i dag, hvor også det ene håbparameter efter det andet er i frit fald og i fuldstændig sammenbrud, så kan der ligge en meget forståelig impuls til at sige, at vi trækker en streg, og så sætter vi de her hurtige markører ind og siger, i den her konflikt er det 100% vigtigt at bakke op omkring, hvis du ikke bakker op, if you're not with us, you're with the terrorists, altså bak op om det her rigtige standpunkt, og forvis det forkerte til den forkerte side af stregen. Og der er det, at jeg finder i Hannah Arendts udsagn om det mulige håb i en egentlig håbløs tid, lige præcis et udsagn om det her blik for det dobbelte perspektiv, som er dybt indlejret i, hvad det vil sige, og altså, hvad vi altid oplever i teateret.
Altså, er teater så i krise lige nu? Når der er så mange, jeg tænker, at hvis man er holdt op med på en eller anden måde at kigge på klassikerne, forsøger at lave dem om, så de passer til tiden nu, er det en krisetilstand for
altså, det er også det er rigtig sjovt, fordi jeg har været i sådan nogle interviewsituationer her også i 35 år, og jeg er altid blevet spurgt, om teateret er i krise. Og svaret er på en eller anden måde, at teateret altid er i krise, fordi teateret skal befinde sig i krise.
Hvorfor?
Fordi teateret netop befinder sig inde i, altså krise er jo noget, der støder sammen. Mm. Og det er derindfra, at teateret skal befinde sig og våge at befinde sig. Og det, der er meget fantastisk, og som gør, at teater ligner sex, det er, at du kommer ikke ind i et teaterrum, hverken som publikummer, eller som kritiker, eller som udøvende, eller som noget som helst andet, uden at udsætte dig for det. Du kommer simpelthen i teateret i møde, derfor kan det også være en grænse, alle kender til teaterleden. Man har sat sig for, at man ville gå i teateret, og 5 minutter i, så har alle, inklusive mig selv, det sådan, åh, kunne man dog ikke slippe for at blive udsat for det, og sandsynligvis blive udsat for en hel masse ting, som man er lodret uenig i. Men der sker det, som jeg jo også gennemfører i den lille fortælling ned fra Nibelungen, sagaens opførelse, som jeg er lodret uenig i på alle punkter, at det pludselig i kraft af nogle sammenbrud alligevel lukker sig op og giver det her mærkelige teatrets øjeblik, som er noget, vi deler, nemlig et umuligt håb.
Mm. Jeg skal lige nå her med, fordi jeg har før talt med dig om Primo Levi,
ja.
Den italienske jøde, som som efter at have overlevet, skriver bogen.
Han er afsvigt til at overleve. Han skriver, hvis dette er et menneske.
Ja, hvis dette er et menneske, ja. Så du gjorde det til et teaterstykke.
Ja.
Fordi det gjorde det der indtryk på dig. I den samtale, vi nu har her,
ja.
Hvordan passer Primo Levi ind i det? Altså, hvorfor skulle det blive til teater?
Ja, altså, det tredje spor i bogen, man kan sige, jeg taler om nogle bevægelser i tidsånden, som har været synlige for mit teaterhåndværk, og jeg taler om nogle ting i teateret, ja, som har været spejlet. Det tredje spor er selvfølgelig noget, som også har givet anledning til titlen på bogen, Den kærlighed, du har til mig, som er mit eget personlige liv. Og der, jeg har jo nogle sjove sammenfald med nogle bevægelser i tidsånden. Altså dels begynder jeg i faget med Berlinmurens fald, og så kommer jeg sådan ligesom til... Jeg får nogle internationale karrieremuligheder i kraft af, at jeg er med i dogmebevægelsen der i slutningen af 90'erne. Og den dogmefilm, jeg er med i, er jo en film, som på en måde, hvor jeg spiller den her figur, der hedder Stoffer, som har en idé om, at det indre og det ydre skal falde sammen i et punkt. Altså, ja, den indre idiot skal man lytte til. Ikke det svarer til Hamlets fordring til verden. Men på den 10 år senere, så altså det fører mig ud i, en vildfarelse, også rent kunstnerisk, som var 10 år, som handler om, at, at jeg nok hellere må være et med min rolle, og også entydigt hele tiden indløse de forventninger til mig selv, om hele tiden at præstere det perfekte. Og det fører ikke nogen andre steder hen end til fortvivlelse. Og på et tidspunkt, hvor jeg sidder på, gud ved hvilken udenlandsk filmoptagelse på den anden side af jorden, så læser jeg nogle linjer fra en medbragt bog, nemlig Primo Levis beretninger fra lejren. Og jeg læser de her sætninger om, at han ikke på nogen måde har nogen forudsætninger for at kunne sætte ord på det, han har oplevet. Og selv hvis han kunne, så ville læseren aldrig have nogen forudsætninger for at kunne forstå ham. Man siger igen, det har en forbindelse til det, Hannah Arendt siger om håbet. Og pludselig går det op for mig, at det teaterhåndværk, som jeg sådan set har forsøgt at lægge bag mig i 10 år, efter at jeg faldt i dogmesuppen, det er netop et teaterhåndværk, jeg kan bruge til at orkestrere lige præcis det her. Der er ingen måde, man kan fortælle fra udryddelseslejrens helvede på, så der er det, vi gør, venner, sammen. Og det kræver én ting, det kræver teaterets håndværk, som hele tiden kan opretholde en polspænding, at der er én ting til stede, og også absolut en anden ting til stede.
Tak for bogen. Og tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte.
Jens Albinus, skuespiller og tidligere teaterdirektør. Den kærlighed, du har til mig, er din essay-samling. Tak for det.
Tak.
Hvad gør man, hvis man er en verdensberømt komiker, som efter lang tid uden kontakt til en af sine gamle arbejdskollegaer og gode ven, altså får en mail, der fortæller, at vedkommende nu lever som transkønnet kvinde? Hvis man er amerikaneren Will Ferrell, så svarer man prompte og inviterer sin nu veninde med på roadtrip tværs over Amerika for at undersøge, hvad det her kommer til at betyde for veninden og for deres venskab.
Barbara, would you want to do a road trip as this new version of yourself and at the same time figure out what this all means to us?
You recognize this guy? This is the Hollywood movie star.
No.
Okay.
That's okay. Roll up the window.
Were you a little worried about how to talk to me when I came out to you?
Yeah, probably a little nervous.
There are no ground rules with friends, I'm telling you. I invite any friend of mine to ask me these questions. I am not afraid to talk about
them. There's a question. Do you think you're a worse driver as a female driver?
Den her rejse til blevet til dokumentarfilmen Willard Harper, og den rørte mig så meget, at jeg fik lyst til at tale med skuespilleren Maja Lifshitz om den. Hun har medvirket i DR's orkestret, og så er hun lige nu med i Vild med Dans, og så er hun transkønnet kvinde fra en yngre generation end Harper. Hun besøgte mig tidligere, og hun startede med at fortælle, hvordan hun oplevede, at Will og omgivelsen reagerer på Harpers mail.
Jamen, altså vi følger jo hovedsageligt Will Ferrell og hans reaktioner på det, ikke? Og selvfølgelig også, vi kommer også hjem til hendes søster, og altså, der er ligesom nogle forskellige reaktioner, men mest af alt er det jo bare en omfavnelse af, at okay, jamen sådan er det, og når jeg så sidder de også rundt om bordet med Saturday Night Live holdet på et tidspunkt, og der er nogen, der tror, at det var en kæmpe joke, fordi at, altså, det her det jo, det har været satirikeren nummer et, kæmpe forfatter, som jo skriver alle de her jokes, og de tænkte, okay, hun tager fucking pis på os. Men hovedsageligt så synes jeg, det var den her, okay, jamen, og især fra søsteren, hendes søster, der ligesom siger, først og fremmest, så var det vigtigt for mig at sige, at det var okay, og resten af alle mine tanker og følelser, dem måtte jeg lige tage bagefter med dig, og hun siger, at hun tænker, at de har masser af tid til at få snakket om det, men først og fremmest var det bare vigtigt at reagere hurtigt, og det synes jeg bare var enormt fint sagt af den her søster, at at hvis man kender nogen, der står i den situation, så hellere i stedet for at lade dig gå for lang tid, fordi man står der og tripper, og mennesker står på randen af alt muligt, og jeg tænker især i en alder 55, når man har gået og båret på det, og det på en eller anden måde har været bygget op til et form for traume og så meget selvhad, at så er det vigtigt at få reageret prompte.
Ja. Vi vender tilbage til det der selvhad senere, fordi at det bliver sådan en rimelig markant del af filmen. Mm. Men jeg blev meget mærke i, at Harper fortæller, at hun som mand elskede at tage på roadtrip og besøge snuskede værtshuse og spisesteder.
Mm.
Og så i den her film, der forsøger hun nu at vende tilbage, altså alene. Hvad er det for en konflikt?
Jamen, der er jo bare, verden er kønnet, om vi vil det eller ej. Vi lever i ikke et spektrum, men et super binært system af, at som mand har du adgang til nogle ting, som kvinder har du adgang til nogle andre, og selvom vi måske har adgang til mange af de samme ting, så er der en måde at blive modtaget på som mand i de her selvsamme arena, som du kan træde ind som kvinde og blive modtaget på en helt anden måde på. Og når du så træder ind på dem som transkønnet kvinde, så er det en helt anden modtagelse, du får end både mænd og kvinder, selvom de også er forskellige.
Ja.
Så der er ligesom helt sådan konkret og pragmatisk og ikke fysisk, men altså der er bare nogle super klare kontraster, der lige pludselig bliver tegnet op, når du så tager et valg om at gøre det skift. Ikke?
Ja. Hvordan synes du, at de scener, de spiller sig ud i filmen?
Jeg synes, de spiller sig super fint ud. Jeg synes, det var en super rørende film. Jeg synes, det var fint at se, altså ligesom for eksempel, når hun tager ind på den her bar. Hun tager ligesom, de er ude på den her roadtrip, og de er ude i Milwaukee, eller I don't know, Indianapolis, tror jeg det er.
Mm-hmm.
Og som hun selv siger, og som du også siger, hun elsker de her snuskede bar, og den stemning, der er med de her mennesker, men bliver nødt til at møde dem på en ny måde, og er jo super nervøs, fordi at i alle de år, hun har taget de her roadtrips, siger hun for eksempel, at hun har gået og skjult sin kjole, som hun egentlig havde på i bilen, når hun kørte rundt alene, men taget overalls over den og siddet inde på baren, for at have kjolen på indenunder, for at vide, at hun stod en lille smule ved sig selv, men skjulte den med det her overalls, og altid var nervøs for, når man kan vide, om der var nogen, der opdagede det. Men for første gang nu træder hun ind, uden sit skalkeskjul, eller ud fra sit skalkeskjul, og uden sit skjold omkring sig, og er fuldstændig blottet.
Og det er jo egentlig faktisk også nogle, nu skal jeg til at sige, spændende scener. Mm. Jeg mener faktisk, at de er mere sådan, jeg synes næsten, de er uhyggelige, fordi de også viser, at det er på en eller anden måde, det er farligt for hende. Altså, hvad er det, der er farligt der?
Jamen, der er jo bare nogle steder, som har så markante holdninger imod transpersoner. Og det er jo blandt andet de her steder, nogle snuskede værtshuse ude på landet midt ude i ingenting i Bibelbælte America, ikke? Altså sådan, som ikke synes, du skulle finde, som synes, du skulle få en masse tæsk, som synes, du måske endda burde blive slået ihjel for den, du er. Så det er jo direkte livsfarligt i nogle henseender, i nogle steder, at træde ind som transperson. Så jeg tror, det er den her fare, som hun føler på egen krop, når hun sætter sig ind i den her bar, og man også ser og bliver filmet, eller altså, hun har jo ligesom, forestiller jeg mig, bare en kameramand med, som filmer de her reaktioner fra de gængse bargæster på den her lille bitte bar, roadside bar, ikke? Og der kan man jo også se, at det er ikke foragt, vil jeg sige, men det er nysgerrighed på sådan en, hvad fanden laver du her-agtig måde, hun bliver mødt med.
Ja. Harpers udseende og hendes forhold til sit eget spejlbillede bliver også en ret stor del af den her film. Hun fortæller på et tidspunkt, at hun ikke bruger makeup, fordi at det på en eller anden måde fremhæver alle hendes fejl.
Mm.
Når du ser den her film, hvad er det så et forhold til udseende, der spiller sig ud her som transkvinde i forhold til udseendet?
Mm. Altså, jeg kender det godt selv, det her med gerne at vil skjule sig, og så selvmodsigende, som det lyder, fordi at jeg træder ned i metroen i lilla paljetter, så kender jeg den her følelse med at ville skjule sig, og jeg ved, at lige så snart jeg tager de lilla paljetter på, så er jeg 3-5-10 dobbelt gange mere i fare, end jeg vil være uden dem. Så det her med at fremhæve sin identitet som farne uden for det gængse, kender jeg jo bare rigtig godt, og jeg tror, at hun så har stået i den situation, at når hun tog makeup på, jamen så Har hun så måske følt, at det blev lidt draggy at se på, eller et eller andet, fordi hun stadigvæk har nogle af sine maskuline træk, og det er jo bare desværre så forfærdeligt en sandhed, som vi bare lever i, at skønhed er delt op i maskulin og kvindelig skønhed, og de her parametre bliver du vurderet ud fra, og får du adgang til forskellige dele af livet ud fra, og privilegier. Så det har hun nok bare mærket på egen krop, at hey, når hun tog læbestift på, jamen, så var der flere, der lagde mærke til hende. Og den lader jeg være med at tage på næste gang.
Du skrev til mig tidligere, at du havde set sådan et klip fra Gift ved første blik, og som jeg også så her i weekenden, og som virkelig altså, satte sig i mig meget markant. Hvad var det for et klip?
Jamen, det er den søde Morten Mortensen, som, bliver gift med Søren i den her aktuelle sæson af Gift ved første blik, som sidder i sin solo eller individuelle terapi og taler om, hvordan at han føler, at der er en indre homofob ind i ham, som har taget den foragt, han er blevet mødt med i forskellige situationer og forskellige kontekster, og taget den ind på en måde, så den følger ham og begrænser ham i måden, han møder kærlighed på.
Der er noget i mig, som er sådan en indre homofob. Jeg har svært ved den side ved mig selv også.
Ja. Jeg bliver også lidt rørt, at du siger det på den måde, at det sidder dybt i dig.
Ja.
Og det kommer jo også et sted fra, hvor at der er ubehagelige oplevelser.
Ja.
Og det er hårdt, at du skal kæmpe med det.
Ja.
Ja. Fordi det faktisk er sådan et angst, der bliver vækket, ikke? Men ja.
Den ringede bare en klokke ved mig, og en ringede klokke i, fordi vi skulle ind og snakke i dag, om den her film, fordi at Harper også tydeligt bærer på transfobi, og hele det her forløb om at mærke, at man ikke skal have lov til at være den, man egentlig er, fordi hun for eksempel sidder i terapi med en terapeut, hun har haft igennem mange år, og blotter sig og endelig på et tidspunkt til at sige til sin terapeut, hey, jeg har det faktisk på den her måde. Jeg kan mærke, at jeg har brug for at leve mit liv som kvinde, og bliver mødt af terapeuten med, at det er da noget værre vås, og det er bare en eller anden lille fetish, du har, den skal du bare holde for dig selv, og den skal du ikke dele med nogen. Så den her indre transfob, som hun har, kunne jeg også blev jeg super rørt af, både da jeg så filmen, men især også, da Morten satte ord på det. Fordi jeg tror ikke, jeg havde tænkt over det på den måde, at det er jo det, der sker rigtig mange gange, når vi står og for eksempel har taget de lille paletter på, men bliver ved med at kigge ned i jorden, sådan så jeg ikke får øjenkontakt med nogen, så at jeg ikke er i fare for og det ene og det andet og det tredje. At jeg har ligesom vokset op med en idé om, at hvis jeg er for sikker i mig selv som transkvinde, så fortjener jeg de tæsk, som der kommer mod mig.
Ja. Jeg blev meget mærke i det også, eller den rørte mig meget, den lille scene fra Gift ved første blik, og faktisk også i forhold til filmen om Harper, fordi jeg også tænkte over det med sådan at have en... At det er jo dybest set også den der fortælling om, at man ikke fortjener kærlighed. Og hvor jeg tænkte, gud, ikke at det... Altså, jo, det gik op for mig, at det har jeg også i mig. Og det har jo åbenbart ligget i mig altid. Og så er der en, der sætter så klare ord på det, og...
Ja, det var virkelig fint sagt.
Ja, det er meget rørende og meget rigtigt.
Det minder mig også lidt om, hvad altså noget som Harper siger i filmen, faktisk også, da hun kommer ud af baren. Først så står Will jo og venter uden for baren, fordi at han er jo en kæmpe, kæmpe kendis, så det tænker jeg også, vi skal snakke om, men Harper får ligesom lov til at gå ind selv og starter med, at det hele er lidt usikkert, og så kommer Will så ind senere og alle bliver jo kæmpe starstruck af Will, og nå, men så er det okay med Harper, og da-da-da-da. Men den her accept, og hun var jo rædselslagen for at gå ind i den her bar. Så når hun kommer ud, og de her for eksempel Native Americans, der synger deres sang til hende for at hjælpe hende på vej, og sådan noget, sådan super fine momenter, bliver hun jo vildt berørt af at have overstået og kommet igennem det her på en god måde, det her møde med barn, og så siger hun, I'm not afraid of other people, I'm afraid of hating myself. Og det er bare sådan den der følelse af, jamen det er jo ikke andre mennesker, fordi at andre mennesker ikke kommer med så mange ord, som de vil. Men det, der sætter sig, det er jo selvhadet.
Ja.
Og den kommer et sted dybere fra, jo, fra mængden af konfrontationer med sådan nogle mennesker, men også fra samfundet, der konstant fortæller dig, at du, og så siger hun, you're a freak, what are you doing here, is always sitting underneath.
Ja. Den har jo faktisk fået, den har fået rigtig meget ros, den her Will & Harper, men den har også fået en del kritik. Og blandt andet er der flere, der skriver dermed, kan det være en brugbar historie om at, altså om at træde ud i verden som ny, ung, transkønnet i ens sensommer.
Baby-tranny, som vi kalder det.
Baby-tranny. Når man så gør det sammen med et menneske, som er så berømt og så elsket, som Will han er.
Mm.
Hvad tænker du om den konflikt i filmen?
Jamen, altså for mig bliver det jo en fortælling ikke kun om Harper og hendes transition og hendes møde med verden, men det bliver også en fortælling om venskab. Og det bliver også en fortælling, for mig faktisk den vigtigste fortælling, om at være en god allieret. Altså den her allyship, som vi kalder det, altså måden man støtter den, som er i en transition på, eller den, som er, altså allieret kan du også være over for en brun person, kan du også være over for en eller anden, hvilken som helst form for minoritet, eller udfordret person, ikke? Så det bliver en fortælling om, hvordan du kan stå op for dem omkring dig. Og der bruger han selvfølgelig sin stjernestatus, og det synes jeg egentlig bare er så okay, altså at bruge hvad end man har til at sige, og til at blåstemple og til at validere de mennesker omkring en, der har allermest brug for det, så er jeg egentlig ligeglad med, om det er stjernestatus, eller om det er flødeskumskager, eller hvad filen du ellers kan. Altså sådan, så handler det bare om at give al den kærlighed og al den omsorg og al den validering, du overhovedet kan.
Kunne du lide den?
Ja, jeg elskede den. Jeg blev virkelig, virkelig rørt. Og det var sjovt, at du nævnte den her kritik af den omkring Will, og sådan, det havde jeg bare slet ikke tænkt over, fordi jeg synes nemlig, det var så fint, og jeg forstår selvfølgelig godt det problematiske i, at hey, okay, men alle de her farlige situationer, lige pludselig så kommer Will bare ind, og woo, save the day, og vi har jo ikke alle sammen en Hollywood mega superstar, som alle genkender, som kan komme ind og redde os i alle situationer, når vi står alene i en mørk gyde. Men jeg synes bare, det var en fin fortælling om, hvordan at andre også kan være den her person i en mørk gyde, selvom de måske ikke har en stjernestatus.
Og det var altså skuespiller Maj Lifshitz, som havde været på besøg, og Will og Harper kan streames lige nu på Netflix, og Maj, hun er med i Vild med Dans.
Ja. I sidste uge annoncerede Det Kongelige Teaters Balletskole temmelig mange ændringer i den måde, de uddanner balletdansere på. Og de ændringer kommer jo efter, at Politikken bragte en del afsløringer i oktober sidste år. Afsløringer, der handlede om mistrivsel og et psykisk belastende miljø på skolen. Og så kom der en advokatundersøgelse af forholdene, og det er så dem, der har ligget til den advokatundersøgelse, der har ligget til grund for de forandringer. En af dem er, at balletskolen fjerner de første 5 klassetrin, og så holder de også op med at have de der stopprøver hvert år på uddannelsen, hvor børnene skal vurderes, om de er egnede til at fortsætte. Vi havde Kasper Holten med i sidste uge, og han sagde blandt andet sådan her om, hvad han har lært.
Jamen, jeg har da lært meget om, at da jeg i 2018 søgte jobbet som teaterchef, der tænkte jeg nok ikke rigtigt over, at jeg også blev skoleleder. Og der har jeg nok ikke forstået nødvendigheden for at fremskynde nogle af de forandringer, vi jo ser ske i ballettens verden.
Spørgsmålet er, hvad det er for nogle konsekvenser, ændringerne vil få for dansk ballet og for skolens fremtid. Og det kan vi jo godt spå om med en kvalificeret gæst, Alexander Meinerts. Velkommen.
Tak.
Balletkritiker på Kristeligt Dagblad og forfatter til bøger om ballet, blandt andet den, der hedder Ballet. Da du hørte om de her ændringer, hvad tænkte du så?
Vi havde jo fået en idé om, hvad der kunne ske ud fra anbefalingerne af rapporten, som kom i forsommeren. Men jeg var overrasket over, at man har valgt at gå så vidt, at man har implementeret, eller har besluttet sig for allerede nu, at implementere måske de mest radikale anbefalinger, og også har sagt, at man faktisk har tænkt sig at gå hele listen igennem og tjekke alle boksen af over det næste års tid. Så simpelthen nærmest købe alle anbefalinger fra den her gruppe mennesker.
Ja, vi skal sige, der har så også siddet en gruppe mennesker, som består af Børns Vilkår og alle mulige, som har set på det med fagøjne fra alle mulige forskellige sider også. Ja, du kalder dem radikale. Hvorfor det?
Altså, det radikale skærer en tredjedel af en uddannelse væk til at starte med. Og Kasper Holten har forklaret, at man har gjort det ud fra undersøgelser, som viser, at det ikke vil påvirke kvaliteten af de dansere, der bliver uddannet til slut. Men der er andre, som mener, at det ikke er rigtigt. Det kommer måske an på, hvilke undersøgelser man ser på. Og hvis man ser internationalt, så kan man jo sige, at der er i hvert fald ikke andre nationale balletskoler, der har valgt at gøre det. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, om de for eksempel har konsulteret andre balletskoler for at høre efter, hvad de ville mene om sådan et tiltag, om det var noget, de selv har overvejet for at lave en vurdering af det. Tilsvarende så er det, som jeg også tænker, det er, at vi har ikke hørt, hvem Kasper Holten har konsulteret netop som balletkyndig, når han har taget de her beslutninger. Er det den konstituerede balletmester, Amy Watson, eller er det lederen af balletskolen, Anne Peik? Det ved vi faktisk ikke, og det er måske det, som jeg er mest bekymret for, fordi anbefalingerne kommer jo også fra en gruppe af meget kompetente mennesker, men ingen af dem har, så vidt jeg ved, balletfaglige kompetencer. Og så spørger jeg selvfølgelig, hvor er balletkyndigheden og balletfagligheden i de her beslutninger?
Hvad bunder bekymringen i?
Altså skolens mission er jo at uddanne balletdansere. Den er jo ikke sådan, altså det skal jo ikke være en SFO, og det lyder det jo lidt som nogle gange, når de her ændringer bliver beskrevet. Og jeg synes, det lyder som om, man har mistet målet, ligesom ideen med, hvad den egentlig skal, den skole. I forhold til det der med at skære, nu er jeg jo ikke selv balletpædagog, det må vi jo straks understrege, men det jeg har gjort de sidste par dage, er, at jeg har talt med flere balletpædagoger og tidligere balletmestre, og der er ikke nogen af dem, der forstår det her. Jeg har faktisk et citat fra en af dem, som siger, at der er ingen balletkyndige, der nogensinde vil sige ja til det her. Altså for dem virker det, det er blevet sammenlignet som at bygge et hus uden et fundament. Kasper Holten siger, at det er ok at starte fra 5. klasse, men der er andre, der siger, at tværtimod, så er det de tidlige år, som man, det bliver også kaldt, i sportens verden bliver det faktisk kaldt den motoriske guldalder, at det er i de tidlige år, at børnene udvikler deres motorik, og det er det, der er hele grundlaget for, at de kan blive naturlige dansere senere hen. Det er det, man bygger på senere, altså så man kan nå de der mere ekstreme udtryk fysisk. Ja. Det er den der motorik og koordination.
Vi kan jo ikke spørge Kasper Holten om de ting, du rejser her, men vi kan jo høre, hvad han sagde, da vi interviewede ham i torsdags. Blandt andet om det, der handler om, at nu skal man ikke længere have den der årlige stopprøve, hvor man risikerer at blive sendt ud af skolen. Ja, det han sagde sådan her om det.
Jeg forestiller mig bestemt, at dem, der går på skolen, også dem, som eventuelt måtte udvikle sig i en retning, hvor de enten ikke trives ved og har lyst til at blive balletdanser, eller måske fagligt eller fysiske grunde indser, at det nok ikke bliver en karriere inden for professionel ballet, dem skal vi selvfølgelig også finde roller til.
Hvad hører du her?
Jamen, jeg hører sådan et egalitetsprincip, ikke? At for at bruge et sjovt udtryk, så er barnet sat lidt lavere. Altså det handler ikke om, han siger jo også på et tidspunkt et andet sted, måske var det i Politikken, at alle, der kommer ud fra skolen, der er ikke nogen af dem, der må føle sig som tabere. Men spørgsmålet er jo så, hvem der bliver vindere på det. Er der nogen vindere? Fordi ballet er jo dyrker det sublime, og det handler jo netop om svaner i en andegård og så videre, ikke? Altså hvis alle ligesom skal gå ud og føle, at de er nået det samme sted, og måske ender det med, at alle når det samme sted, hvis det er det samme krav til alle, så forsvinder der det element af konkurrence og præstation, og måske også stræben efter det der overmenneskelige, som jo er hele kernen af ballet. Altså ballet handler jo netop om, at man rækker ud efter noget, som er meget større end det at være et almindeligt menneske.
Jamen, han er ikke så bekymret, som du er. Hør lige, hvad han siger her.
Jeg tror, der er lidt en vane i kunstens verden med, at vi i gamle dage sådan mere generelt har sagt, åh, det skal gøre ondt for, at det kan blive godt. Jeg tror sådan set på, at kunstnere, der trives, at også de talenter, der er skrøbelige, skal kunne promoveres, at der er en større chance for, at vi kommer til at lave endnu bedre kunst. Jeg tror, folk vil have mere lyst til at søge ind på en skole, hvor de føler, at de her ting bliver taget hånd om. Så jeg tror på, at vi kan rekruttere mindst lige så meget, mindst lige så godt talent, og at vi kan uddanne balletdansere til et lige så højt niveau i fremtiden med de her tiltag. Det er bestemt ikke målet at sænke ambitionsniveauet. Det er tværtimod målet at prøve at skabe fremtidens balletskole.
Ja, han siger, at han tror, der er en chance for, at folk, der trives, de skaber endnu bedre kunst. Køber du den?
Jeg er jo ikke balletpædagog, det bliver jeg nødt til at gentage, men det er jo en ting, som et spørgsmål, som ofte bliver debatteret, ikke kun i ballettens verden, men i andre elitemiljøer, ikke? Altså hvor meget er øvrigt også fodboldlandsholdet, ikke? Og så er det det der med, om man vil vinde medaljer, eller om man bare vil spille med. Altså min egen vurdering er jo nok, at det kræver noget ud over det sædvanlige, at det er hårdt, hvis man skal nå det exceptionelle fysisk.
Ja, og det er jo, vi taler jo om dansk ballet med en meget lang og meget stolt tradition. Skal vi på en eller anden måde til at se anderledes på balletten, tror du? Og jeg gætter, vi skal jo understrege, vi gætter jo, fordi der er jo ingen, der ved, hvordan det her kommer til at virke.
Ja, altså det er ret interessant. Altså jeg noterer mig, som jeg også sagde tidligere, timingen i det her. Fordi, og i øvrigt, at Kasper Holten taler om sig selv som skoleleder. Historisk set, altså frem til, tror jeg, dette øjeblik, så er det jo balletmesteren, der har været leder af balletskolen. Lige nu er der ikke nogen leder, fordi balletmesteren er sygemeldt. Der er
Nicolai Hyppe er sygemeldt, ja.
Netop, og man er i gang med jobsamtaler med en ny chef, som bliver ansat, og navnet bliver offentliggjort inden for de næste par uger. Og der synes jeg måske nok, man skulle have ventet og have fået den nye chef med, og den nye chef taget i ed på de her forandringer. Det er meget voldsomt. Altså, hvis man vil have et dansk kompagni med dansere, som er uddannet i Danmark, så er det en meget stor chance, man tager. Altså, det er noget, man gør over tid. Altså, man implementerer det over de næste år, og resultaterne kommer vi egentlig først til at se, måske om 10 år. Men i forvejen lå der jo en opgave for den nye balletmester, omkring netop at vende skuden, så den faktisk blev mere dansk igen. Fordi i dag består kompagniet jo af 2/3 dansere, som er uddannet andre steder. Fordi Nicolai Hyppe som balletmester vurderede, at de dansere, der blev uddannet i København, de var simpelthen ikke gode nok til det niveau, han ville have, rent teknisk. Mm. Så derfor så bliver udfordringen jo ikke mindre. Og det er jo også noget med, at så vidt jeg ved, så er det jo de samme lærere, som i virkeligheden skal fortsætte. Det kan jo godt være, der kommer et helt nyt hold, men så skal man i hvert fald opfinde et helt nyt system og en helt anden pædagogik, som jeg ikke tror findes tilsvarende andre steder. Så det er en meget, meget stor opgave.
Men du sagde, at du har talt med forskellige folk, altså balletpædagoger, kaldte du det?
Ja, altså balletlærer, tidligere altså, balletlærer på skolen og balletmestre.
Altså min hjerne er sådan, den kører lidt på højtryk lige nu, fordi på den ene side kan jeg jo godt se det her med, at det er en udfordring, hvis vi skal uddanne en ny balletelite. Men samtidig er det jo også en kæmpe udfordring, at man har haft en balletskole, hvor børnene mistrives, hvor der er spiseforstyrrelser, hvor der er et meget højt pres. Altså, kan de to ting overhovedet mødes? Kan man have en balletelite-skole, uden at gå på kompromis med børnenes tarv? Altså, er der nogen, der taler om, hvordan man så gør?
Ja, altså der er flere, der har sagt, at det simpelthen går for stærkt, det er, at det får radikale ændringer, det kommer til at få store konsekvenser, at det havde været bedre at arbejde meget mere med det, der er nu, altså med de lærere, der er, den pædagogik, der er, det miljø, der er. Det, som man havde sagt, man var i gang med, og i øvrigt en udvikling, som har været i gang de sidste, så vidt jeg ved, mange år, altså fortsætte ad den vej, og så sætte flere ressourcer ind nu med den bevidsthed, man har om de faldgrupper, der har. End at fuldstændig sige, jamen det her system dur bare ikke, og så finde på noget nyt, eller lancere noget nyt, som faktisk ikke er udviklet, og som man ikke overhovedet kan forudse resultaterne på.
Mm. Men Chris har jo ret, altså der skulle jo ske noget.
Ja, men dem jeg taler med, mener så, at det skulle være en mere gradvis omlægning og undersøgelse af, hvad man kan gøre.
Ja.
Altså det her, det er jo noget med, at kan man overhovedet lave balletdansere med det, som bliver foreslået nu? Ja. Det er jo, så står vi jo så om 10 år måske med et kompagni, som ikke har balletdanser, eller et middelmådigt kompagni. Der er også en, der har sagt til mig, at det her system kan måske blive meget godt for flertallet, men ender det jo så med, at man kommer ud med, hvert år så er der en afgang på måske 10 dansere, men ingen af dem er rigtig gode nok til at få job, hverken i København eller andre steder. Altså, er det så et godt resultat? Mm. Hvem er resultatet så godt for?
Og hvor stiller det skolen internationalt? Fordi, som du selv siger, det er jo et internationalt miljø. Selvom man er uddannet i København, så får man jo typisk job overalt i verden.
Altså, typisk tror jeg faktisk, at man får job i København. Altså, en af grundene til den her berømte tavshedskultur handler jo også om, at når man er uddannet på den kongelige balletskole, så vil man gerne have job på den kongelige ballet. Så er der nogle stjerner, som historisk set har rejst ud og blevet meget berømt og sådan noget. Men
blandt andre Nicolai Hyppe selv.
Ja, lige præcis. Mm. Altså han er jo selv et produkt af en storhedsperiode i balletskolen. Ikke? Men når man bliver uddannet der, så vil man gerne på det kongelige teater. Og tavshedskulturen handler om, at man skal passe på, at man ikke siger noget, som ødelægger ens chancer hos balletmesteren eller hos en lærer, eller altså at man hele tiden gerne vil sikre sig de der ganske, ganske få pladser, som der er i kompagniet.
Ja. Du kommer i hvert fald til at følge meget stærkt med.
Ja.
Tak til dig, Alexander Meiners, ballet på Kristeligt Dagblad og forfatter til bogen Ballet.
Der er jo nogen, der drømmer om et meget stramt maveskin.
Mig.
Dig. og spændstige baller.
Mig!
Og der er så, kan du være glad for, Chris, utallige muligheder for at rette og perfektionere kroppen, hvis man kaster sig under kniven.
Det ved jeg da godt.
Nå, det ved du godt. De sidste 5 år har der været en markant stigning i en særlig type indgreb i USA, nemlig brystreducerende operationer. Ja. Så har vi haft en masse år, hvor kvinder har hældt alt muligt ind for at gøre dem større og større og større. Nu er det brystreducerende. Tidsåndens pendul dikterer både mode- og skønhedsidealer, og lige nu skal vi undersøge, om den kvindelige idealkrop er i forandring, og hvad det betyder for det blik, vi har på vores egne og hinandens kroppe. Mette Bøhl Thyssen, velkommen.
Tak skal du have.
Museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Ja, hvordan vil du beskrive det kropsideal, vi måske lige har forladt?
Hvis man skulle sådan male et billede eller sætte en person på, så vil jeg nok sige, at sådan, den kropstype, som Kim Kardashian har, det er i hvert fald en sådan proportioner, der har været herskende de sidste særligt måske 10 år. Det er jo også den her sådan, typiske timeglasfigur, og det er jo også en figur, der er kunstigt skabt, har hun jo selv været ude og tale offentligt om.
Ja. Timeglasset. Altså, store fyldige bryster og sådan lidt på hofterne og en god bagdel.
Ja, og så en smal talje.
Meget smal talje.
Så det er stadigvæk en krop, der er i kontrol.
Ja.
Og jeg vil lige sige, Kim Kardashian, det er jo hende her, altså den kæmpe store influencer, Instagram-personlighed. Hun har 200-300 millioner følgere, og så netop, det er både, kan sige, det er store bryster, store numse, men det har også været sådan et korset-lignende ting, som hun har båret og reklameret for at lave sin egen, et helt tøjimperie, som handler om det her. Altså, hvorfor blev hun idealkroppen for tierne?
Jeg tror på mange måder, at hun på en eller anden måde forener nogle af de idealer, der egentlig har hersket side om side i 90'erne. Kigger man på 90'erne, så vil en del nok kunne huske modellen Kate Moss, der jo var ekstremt slank, som jeg også tror nærmest var indbegrebet, den her heroin chic kropsform, altså hvor hun sådan gik meget lige op og ned. Men samtidig med så vi jo også nogle af de der lidt store internationale supermodeller, som jo på ingen måde var overvægtige, men som havde former, altså det kunne være en Claudia Schiffer eller en Lena Christensen. Og på en eller anden måde, så forenes de kropstyper meget, meget fint i en Kim Kardashian kropstype.
Ja.
Men hun er også nærmest blevet en sådan eksponent for en form for kropspositivisme, på trods af, at det er en meget skabt krop.
Ja.
Hvordan det? Hvordan taler hun
sig? Hvad betyder det? Kropspositivisme?
Jamen det er jo hele den her bølge, der har været af, buttede modeller, eller buttede Instagrammer, men folk, der taler for simpelthen for en mere naturlig, rundere krop.
Ja, og måske skal man også se kropspositivisme som om, at vi er lidt mere mangfoldige og tillader lidt flere forskellige former for kroppe på catwalken eller i reklamerne og i store kampagner.
Men hvordan har hun taget ind i den?
Jamen, det har hun jo ved også at have former, altså også at have store bryster. Og jeg tror også, der er mange i dag, der faktisk ikke nødvendigvis vil karakterisere Kim Kardashian som værende slank, fordi man måske også simpelthen forbinder hende med at være en, der står ved de her former, hun også har.
Mm-hmm. Og hvad så i dag? Altså, tog vi udgangspunkt i den der tendens med brystreduktion.
Ja.
Hvordan ser kvindeidealet så ud i dag?
Jamen noget af det, man i hvert fald kan se i forhold til kvinders barm, det er jo, at der er alle mulige forskellige årsager ses en stigning i, at der faktisk er flere og flere, der netop tilvælger at få lavet mindre bryster. Og det kan jo handle om flere forskellige ting. Altså blandt andet det her med, at vi jo også bliver større og større, altså vi kommer simpelthen til at veje mere og mere, og det betyder jo også, at vi får større og større bryster. Så der er jo simpelthen også kvinder, der vælger at få opereret deres bryster mindre, fordi de simpelthen fysisk, altså simpelthen får smerter i ryggen ved at have meget, meget store bryster. Men der er også et mode i det lige nu, der også hedder, at det faktisk er sådan de små bryster, der er ind. Og det handler jo også om, at vi står midt i en tid, hvor der også er en tendens til, at man gerne vil gå uden BH, man vil gerne gå i gennemsigtigt tøj, man vil gerne vise sine bryster. Og hvis man prøver også at tænke på, hvad er det så for nogle bryster, man på den måde ser i bybilledet, så er det jo ikke nødvendigvis de store bryster, så er det faktisk også de små bryster. Fordi vi også har en tendens til, at store bryster automatisk ryger i en kasse, som vi faktisk forbinder med at være lidt vulgære også.
Mm.
Altså, jeg kommer til at tænke på en musikvideo af Charlie XCX, en meget berømt musiker lige nu, som på et tidspunkt står i, jeg tror, det er musikvideoen, der hedder 365, så står hun og hopper sådan oven på sådan en træningsmaskine. Hun har en lille tanktop på, hun har ikke nogen BH på, og hun har sådan meget små, fine bryster.
Ja.
som hopper, men fordi de er så små, så ser de netop ikke vulgære ud. Kim Kardashian, hun dukkede op for, tror det et år eller to siden, i en ikonisk Marilyn Monroe-kjole, hvor hun pludselig havde tabt sig meget markant og havde en tydeligt formindsket barm.
Og alligevel blev kjolen faktisk ødelagt, fordi hun kom i den. Det var frygteligt.
Ja, frygteligt. Men det her med, når tingene skifter så meget, og man pludselig kan se en gigantisk stigning på det amerikanske marked for plastikkirurgi, at man ændrer sin krop i forhold til idealer. Hvad fortæller det vores blik på kroppen?
Jeg synes i hvert fald, det er ret vigtigt at sige, at hvis man går tilbage i hele det 20. århundrede, så kan du simpelthen tage årti for årti for årti, og så simpelthen se, hvordan at per årti skifter moden simpelthen i forhold til kvindekroppen. Altså det ene, tænk på 20'erne og 30'erne, hvor vi skulle have de her tynde kvinder, flapper girls, der bliver afløst af 40'erne og 50'erne, hvor man har torpedo, bryster, smal talje, som igen bliver afløst af 60'erne og 70'ernes fokus på den naturlige krop. I 80'erne og 90'erne skal den tæmmes igen, og sådan kan man ligesom blive ved. Så også bare for at sige, det der foregår nu er ikke på den måde revolutionerende eller specielt frisættende i forhold til tidligere tider. Og jeg synes faktisk også, at det er interessant, når man dykker lidt ned i, hvad er det så de amerikanske kvinder, der får de her brystoperationer, altså får lavet deres bryster mindre. Når de skal forklare, hvorfor det er, så siger de jo også, at de faktisk også gør det for ikke at få den her uønskede seksuelle opmærksomhed fra mænd. Altså, og det synes jeg faktisk er noget af det, der er værd at bide lidt mærke i, at de simpelthen også synes, at det er nemmere for dem at gå på gaden uden at få tilråb ved at få brysterne lavet mindre. De bliver også, føler de nogle gange mødt netop om en forventning om at dække sig mere til, når de har sådan store bryster. Og der er faktisk også en del af dem, der føler sig hæmmet sådan fysisk, altså faktisk i forhold til sport. Og der er jo nogle af de her ting, der er rent fysiske grunde, men der er jo også en del af de her ting, som handler om nogle forestillinger, vi også har skabt rent kulturelt, hvor det her med at have store bryster også helt automatisk bliver koblet til at have noget at gøre med sex. Ja.
Det er jo interessant nok, fordi du har jo fuldstændig ret. Det skifter hele tiden. Altså, så er der perioder, hvor man skal snøre så stramt, at man besvimer for et godt ord, og så er der tidspunkter, hvor alt må flapper frit rundt omkring. Jeg står og tænker på, når du fortæller det her, hvorfor ser vi ikke de samme, altså måske, jeg forstår godt i nogen grad, men hvorfor undergår mænds kropsidealer ikke på samme måde de der kæmpestore forandringer?
Man kan sige, rent historisk, så er det jo kvindekroppen, der har været objekt for begær, været eksponent, været brugt til at sælge, gud skal vide, alt fra øl til biler. Så derfor tror jeg stadigvæk, at vi simpelthen har et blik på kvindekroppen, at den er mere interessant, og den får mere opmærksomhed. Den vækker også langt flere diskussioner og holdninger stadigvæk, end mandekroppen gør.
Ja, fordi mænd skal jo, og har altid skulle være attraktive også. Altså, så på en måde synes jeg, det er lidt mærkeligt, at, ja, at der er så små udsving.
Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at man har jo også forskellige kampagner i dag, også på sociale medier, hvor der blandt andet har været en kampagne, der også ligesom sådan hylder farkroppen. Hvor jeg også tror, at det der med, at der er jo selvfølgelig nogle influencer og sådan noget, der også går ind og siger, nu hylder vi også morkroppen med alt, hvad det indebærer. Men det der med, at farkroppen måske får en vom, og måske bliver sådan, og det var det hele sådan hænger lidt mere og sådan noget. Det var noget, man ligesom sådan skulle hylde, og det blev faktisk en lidt større ting også, end morkroppen på en eller anden måde er blevet. Så vi har altså nogle højere forventninger, større forventninger generelt egentlig, ja, også til kvindekroppen.
Ja, men Mette, nu siger du godt nok det med, at kroppen eller kvindekroppen igennem det 20. århundrede har været igennem alle mulige forskellige ting. Jeg kan alligevel ikke være med at tænke på, at der er en sprogliggørelse. Det er en anden måde at tale krop på i øjeblikket. Jeg bliver sådan lidt ude på Frederiksberg her i København, der er tit sådan busser, der kommer kørende forbi, og så er der sådan en reklame, som jeg elsker, for jeg griner hver gang, men på sådan en lidt uhyggelig måde. Men det er sådan et par store, flotte silikonebryster, ja, så står der nye bryster.
Ja.
Hvor jeg sådan tænker, hvor er de gamle henne? Eller, ja, er de nye? Jeg forstår det ikke. Og hvis man går rundt og ind i København nu, jeg kan huske for nogle år siden, der var der en stor Benetton-butik. Det var sådan en 3-etagers. Det er en af de største modebutikker i København. Det er nu blevet til sådan en kirurgibutik, hvor det er så 3 opfyldninger af læber og få den 4. læbe gratis. Altså sådan noget, lidt ligesom hvis man skifter de der kulsyrebatterier, ja, til en sodavandsmaskine. Er vi alligevel ikke nået ind i en tid, hvor vi taler om kroppen mere som et produkt, eller hvor vi er mere bevidste om den som værende et produkt, end vi har været før?
Jo, det tror jeg, du har ret i, og jeg tror faktisk også det her med, at vi også er ved at se sådan lidt en aftabuisering i forhold til de virkemidler, vi også har til rådighed i dag, i forhold til, at man kan jo faktisk gå ind og modellere kroppen. Man kan gøre den yngre, man kan gøre den mere spændstig, man kan gøre rigtig mange ting, som man også kan betale sig fra. Og det er jo noget af det, vi også tror jeg kommer til at se, hvis vi kigger ud i fremtiden. Nu kan man sige, der er kommet noget effektivt slankemedicin også på banen, som kan gå ind på relativt kort tid og gøre dig mere slank. Det er måske også bare toppen af isbjerget. Altså det tror jeg, vi kommer til at se endnu mere til. Hvor at jeg tror, vi som mennesker også i langt højere grad hele tiden vil komme til at opleve, at der vil være alle mulige ting, vi har mulighed for at tilkøbe for netop at ændre vores krop. Og hvor det faktisk også i fremtiden vil blive et langt mindre tabu, end det til del stadigvæk er i dag.
Tak skal du have.
Selv tak.
Mette Byrøl Thysen, som er museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Og så kan vi jo lige inden radiovisen nå en nyhed fra vores
egne
rækker. DR's generaldirektør Maria Røbjørn har i dag meldt, at hun stopper på posten fra sommeren 2025, altså fra næste sommer. Ved årsskiftet udløber udpegningsperioden for DR's nuværende bestyrelse, og Maria Røbjørn har ønsket, at en ny bestyrelse på forhånd ved, at de skal ud og lede efter hendes efterfølgere.
Ja, med nyheden der skriver hun blandt andet: "Jeg har altid sagt, at DR har det med at gå i blod på en, og det er sandelig også sket for mig. Public service-opgaven med at skabe et stærkt fundament for demokratiet, den danske kultur og fællesskaber på tværs af landet er både vigtig og meningsfuld." Maria Røbjørn, hun trådte ind ad døren i TV-byen i DR i 1995. I 2009 blev hun direktør for jura, politik og strategi, og i 2010 blev hun først konstitueret og siden fastansat som DR's generaldirektør.
Så er det blevet den tid på ugen, hvor jeg vender tidsaktuelle emner i selskab med et veloplagt panel af meningsdannere.
Det bliver spændende.
Den tid på ugen med Tine Gøtcher.
Hvorfor glår du sådan der på mig?
Det er for at holde dig lidt på sporet.
Et hårdslående debatprogram.
Har du et problem med stærke kvinder?
I en ordentlig tone.
Han er en kæmpe pikspiller.
Hvis du skal være med i det her, så skal du tale på en
pæn. Jeg vil sige det på en sød måde.
Ja.
Han er en kæmpe pikspiller.
Få den skæve vinkel i den tid på ugen.
Altså sådan, er du bare blevet ansat til at sidde og stille nederen spørgsmål?
Torsdag på DR2 og DRTV.
Ja, nu skal vi lige have nyheder i 3 minutter, og så er vi klar med anden time af Kulturen lige efter.